الحمد لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضاه وحكم فيهم بعدله وأمضى ويسر كل لما خلق له فارضى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفضه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البرر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang saya bacakan barusan terdapat pada surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-71. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa karakter utama, tentang beberapa kelakuan yang utama, yang kalau orang itu menjadikan kelakuan-kelakuan itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidupnya, maka dia akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Apapun posisi, jabatan, kedudukan, profesi maupun keahlian, karena dia mendapatkan rahmat, pertolongan dan cinta dari Allah, dipastikan orang itu akan menjadi orang yang sukses dalam setiap langkah yang dilakukannya. Tetapi yang perlu kita sadari bersama, bahwa orang yang mendapatkan rahmat, cinta dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sukses hidupnya bukanlah orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah, bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan tantangan dalam kehidupannya. Karena berhadapan dengan tantangan dalam kehidupan, dalam perjuangan, berhadapan dengan masalah dalam kehidupan adalah merupakan sunnatullah fil hayat. Manusia diciptakan oleh Allah untuk berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan tantangan dan masalah. Karena itu orang-orang yang beriman tidak boleh lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, apakah masalah yang berhadapan dengan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, maka kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Bahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Insyirah, ayat yang pendek, Allah menjelaskan bahwa kesuksesan, keberhasilan, rahmat dan karunia dari Allah hanya mungkin kita dapatkan ketika kita mampu mengalami, mengatasi kesulitan. Cari oleh kita kesuksesan dalam kesulitan, jangan mencari kesuksesan dalam kemudahan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Wala ta'yasu min rahillah. Innahu la ya'yasu min rahillah illa al-qaumul kafir. Kalian tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat Allah. Karena sungguhnya tidaklah berputus asa dalam menggapai rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Para nabi dan rasul Allah adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, karunia dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang sukses dalam misi dan visinya. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kita simpulkan, orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang sesulit apapun masalah yang dihadapinya, dia oleh Allah diberikan way out, al-makhraj, jalan keluar yang sebaik-baiknya. Jangankan masalah yang kecil, jangankan masalah yang sederhana, masalah yang kompleks, yang berdimensi luas, yang komprehensif pun dia bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya. Bangsa yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah bangsa yang sesulit apapun masalah yang dihadapinya, dia bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan way out, jalan keluar yang dihadapinya. Sebaliknya orang yang tidak mendapatkan rahmat, karunia dan pertolongan dari Allah, bangsa yang tidak mendapatkan karunia, rahmat, pertolongan dari Allah adalah orang yang jangankan masalah berat, jangankan masalah kompleks, jangankan masalah yang berdimensi luas, masalah yang kecil dan sederhana pun juga tidak bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk ke arah demikian, ayat tadi menjelaskan ada 5 perilaku utama. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd. Orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang yang selalu berkolaborasi, berukhuwah, bersinergi antara sama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu senang berukhuwah, senang bersaling tolong-menolong dalam kebaikan dengan sesama orang yang beriman. Bukan saling menghujat, menggunting dalam lipatan, bukan bertafaruk, bukan bahkan bertanazuh, saling bertentangan satu dengan yang lain, tetapi menyatu dalam ukhuwah Islamnya. Kita menyadari bahwa ukhuwah Islamnya sesuatu yang sangat penting. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu antara sesama orang yang beriman merupakan sebuah keniscayaan, sekaligus juga merupakan sebuah kebutuhan. Modal besar yang kita miliki adalah ukhuwah Islamnya. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kalau kita berjalan masing-masing untuk mengatasi masalah bangsa, masalah umat, masalah yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, bahkan masalah kepemimpinan, politik dan lain sebagainya. Diperlukan kerjasama, diperlukan sinergi satu dengan yang lainnya. Sekuat apapun, andaikan saya sebagai pimpinan sebuah organisasi, sekuat apapun, sebesar apapun dana yang saya miliki, saya tidak akan bisa mengatasi masalah. Sehebat apapun apa yang saya miliki, tidak mungkin saya bisa menyelesaikan masalah. Maka diperlukan sinergi, koordinasi, berta'awun antara sesama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir, yang tidak senang dengan gerakan Islam, yang tidak senang dengan dakwah Islamnya, mereka juga berkolaborasi satu dengan yang lain. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'dukum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak senang dengan kemajuan Islam, yang tidak senang dengan kebangkitan umat Islam dalam berbagai macam bidang kehidupan, ba'dukum awliya'u ba'din, sama dengan tadi kalimatnya. Ba'dukum awliya'u ba'din. Tadi wal mu'minuna wal ba'dukum awliya'u ba'din. Saling berkolaborasi, saling bersinergi satu dengan yang lain. Mereka bisa berbeda agamanya, mereka bisa berbeda sekte, mereka bisa berbeda pahamnya, tetapi ketika menghadapi umat Islam mereka menyatu, ingin menjatuhkan kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin punya kekuatan menjadi suatu bangsa yang menjadi fire ummah, menjadi bangsa yang punya power, yang punya kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Peristiwa terjadi di Turki sebagai contoh. Itu adalah betapa kolaborasi itu dilakukan satu dengan yang lain. Hanya dengan izin Allah, pertolongan Allah, dengan suara azan, dengan suara yang keluar dari masjid, Allah kemudian menyelamatkan mereka. Ba'dukum awliya'u ba'd. Masalah Palestina, demikian pula masalah yang lain, Syria misalnya, masalah Irak, itu semua berkolaborasi satu dengan yang lain. Oleh itu Allah mengingatkan kepada kita, illa taf'alu, kalau kalian juga tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan dan fitnah yang sangat luar biasa. Kita sudah dididik oleh agama kita, Islam agama bersama, agama jamaah, Ramadan pemantapan jamaah, sholat Jumat pemantapan jamaah, supaya ada kekuatan, ada izzah di antara kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mungkin punya izzah, tidak punya kekuatan, mudah diintervensi oleh yang lain kalau tidak pernah berjamaah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya tegas sekali menghadapi orang yang kafir, kasih sayang antara sesamanya, karena engkau melihat mereka rukuk sujud bersama-sama, berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam muamalah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dukum awliya'u ba'd. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah adalah orang yang terlibat sebagai pemain dalam amar ma'ruf nahi munkar, bukan sebagai penonton. Terlibat sebagai pemain aktivis dalam kegiatan dakwah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Cara yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bukanlah ceramah. Ceramah itu bagian saja dari amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi amar ma'ruf nahi munkarlah mempelopori pada kebaikan, memberi contoh, menjadi teladan dalam kebaikan, memberikan contoh bagaimana internalisasi nilai-nilai kebaikan dalam Islam, bagaimana menjadikan ajaran Islam sebagai manhajul hayat, kurikulum kehidupan. Amar ma'ruf ada di bidang ekonomi. Kita perlu memiliki kekuatan ekonomi karena kita menyadari ekonomi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi yang berdasarkan pada syariat, ekonomi yang anti riba, ekonomi yang betul-betul berdasarkan kepada keadilan, berdasarkan pada kejamaahan, amar ma'ruf nahi munkar. Kita perlu memiliki institusi pendidikan yang kuat, yang melahirkan orang-orang yang baik, STM-STM yang kuat kognitifnya, sekaligus juga afektifnya dan psikomotoriknya, kuat keyakinannya, kuat keimanannya, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Hanya orang yang terlibat sebagai pemain amar ma'ruf nahi munkar itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Berdakwah dengan harta yang kita miliki, bahkan berdakwah dengan power, dengan kekuasaan yang kita miliki. Saya sering memberikan contoh seorang direktur BUMN, direktur utama BUMN misalnya, yang dia manfaatkan direkturnya sebagai bagian dari dakwah. Dia membuat sebuah SK keputusan bahwa wajib zakat bagi setiap karyawan yang muslim. Apa yang terjadi? Ketika belum diwajibkan, berdasarkan SK itu diserahkan kepada masing-masing karyawan yang muslim mau zakat mau tidak, itu hanya terkumpul 174 juta setiap bulan. Tetapi ketika ada SK dari Dirut yang mewajibkan setiap muslim, karyawan muslim yang memenuhi syarat untuk berzakat dipotong langsung zakatnya, ternyata terkumpul dana 6,4 miliar setiap bulan. Bayangkan, itu namanya dakwah dengan power, dakwah dengan kekuasaan, dakwah dengan SK. Kita butuh para pemimpin yang demikian, yang berpihak pada kebaikan, pada kejujuran, dan pada keadilan. Kemudian yang ketiga, wa yuqimuna sholat, menegakkan sholat, menjadikan sholat berjamaah sebagai sebuah kebutuhan. Kita dilatih bulan Ramadan, hampir setiap sholat kita berjamaah, sholat fardu. Zuhur kita berjamaah, asar juga kita berjamaah, maghrib juga kita berjamaah, isya juga kita berjamaah, subuh juga kita berjamaah. Hendaknya keberjamaahan ini kita lanjutkan pada pasca Ramadan. Karena memang kekuatan umat itu pada ruku sujud bersama-sama. Ketika kita semua menjadikan sholat berjamaah sebagai basic need kita, kebutuhan dasar kita, saya yakin akan terjadi perubahan yang signifikan. Ketika masjid-masjid ramai dengan sholat berjamaah, ketika zuhur bersama-sama ramai dengan zuhur, ketika asar demikian pula tiga waktu yang lainnya bersama-sama, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Tidak mungkin umat Islam ini mengalami perubahan yang signifikan ke arah kebaikan kalau masjidnya selalu kosong. Kalau masjidnya hanya ramainya pada waktu Jumat, sedangkan waktu yang lain kosong sama sekali, saya kira tidak akan. Sejarah tidak pernah membohong, berdusta kepada kita. Sejarah sudah menunjukkan bahwa kekuatan masjid itu pada kekuatan jamaah. Dan dari jamaah itu kemudian lahir berbagai macam inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang lain. Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, institusi yang pertama dibangun adalah masjid. Pertama Masjid Quba sebagai masjid transit menuju masjid yang besar, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Al-Munawwar. Oleh karena itu, kita di Indonesia memiliki 900 ribu lebih masjid dan musola yang tersebar di berbagai macam daerah, di berbagai macam kantor. Tetapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Bagaimana manfaat, bagaimana indahnya berjamaah, bagaimana indahnya ruku dan sujud bersama-sama. Kalau ini kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kebutuhan, saya yakin akan terjadi pertolongan, akan turun pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa yu'tuna zakat. Orang-orang yang akan mendapatkan rahmat karunia dari Allah adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mengeluarkan sebagian hartanya, baik itu dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah. Sehingga dia yakin betul dengan infak yang dia keluarkan, dengan zakat yang dia keluarkan, di samping membersihkan hartanya, membersihkan hati dan pikirannya, juga adalah memberikan kekuatan kepada yang lainnya. Banyak masalah yang bisa kita hadapi, kita atasi ketika kita mampu bersama-sama mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kelima hal ini menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada, apapun posisi jabatan dan kedudukan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan rahmat, pertolongan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, di masjid yang mulia ini, yang agung ini, yang penuh kesakralan ini, yang suci ini, mudah-mudahan kita dan keluarga bersama masyarakat kita kaum muslimin khususnya Indonesia akan mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alan Allah wa iyyakum min al-faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Inna Allah 'azizun hakim. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة فيا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله استغفر الله لي ولكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.